Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 25 январь күнгө 6-чү күн Азаттык радиосунда кечки берүүлөр башталат. Атайын кызмат кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин түрк күйөөсүнүн урт окмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошов Бишкекте Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Норматов алып барам. Алгач кесиптешим Түмөнбай Абдинаулунан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ'да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 25 январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Нама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экенин белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басылмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш иши боюнча айтылып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19 январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун бардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине бардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар. Алсак, Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы эки кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайвань сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берилек. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиш үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24 январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуун чыгаш алуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыс шарты болгон. Алгачкы тергөө иш чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, бардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбеков тергөө убагында дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантып жатканын адвокат Айдана Ирсалиева 25-январда маалымдады. Анын абалы оор жана тезинен ооруканада дарылоого муктаж экенин белгиледи. Абакта 72 күн ачкачылык кармаган Кыргызстандын тарыхындагы жалгыз көрүнүш. Тилекке каршы бул Султанбековдун ден соолугуна өтө терс таасирин берди. Кечээ 24-январда ал Бишкек шаардык милициясынын имаратында эс үчүн жоготуп, тез жардам келгенге чейин тергөө убагына жеткирилди. Ал жакта Султанбековго эркине каршы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эс үчүн жарым жартылай жоготкон абалда болгон үчүн тамчылатма дары куюшту. Учурда Султанбеков эркине каршы дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантууда, деди адвокат Ирсалиева. Кечээ Султанбеков Бишкек шаардык милициясында тергөө иш-чараларына катышып жатканда кыска мөөнөткө эс үчүн жоготуп жыгылганын анын башка адвокаты Аскат Аламкулов билдирген. Бул тууралуу жазыларды аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек.
Рахмат. Соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинабу уулунан уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Бир күн мурун иштен алынган Абдраимовго туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деп айып тагылды. Абдраимовго карата сындар 2023 жылы парламентте да айтылып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык алаарын айтып, депутаттар сынга алган эле. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 25-январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Нама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басылмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш боюнча айтылып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19-январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун баардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине баардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар. Алсак, Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы 2 кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайван сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берди. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24-январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК Кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуун чыгашалуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыс шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байуу, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, бардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбеков тергөө убагында дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантып жатканын адвокат Айдана Ирсалиева 25 январда маалымдады. Анын абалы оор жана тезинен ооруканада дарылоого муктаж экенин белгиледи. Абакта 72 күн ачкачылык кармаган Кыргызстандын тарыхындагы жалгыз көрүнүш. Тилекке каршы бул Султанбековдун ден соолугуна өтө терс таасирин берди. Кечээ 24 январда ал Бишкек шаардык милициясынын имаратында эс үчүн жоготуп, тез жардам келгенге чейин тергөө убагына жеткирилди. Ал жакта Султанбековго эркине каршы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эс үчүн жарым жартылай жоготкон абалда болгон үчүн тамчылатма дары куюшту. Учурда Султанбеков эркине каршы дарылануудан баш тартып, ачкачылыгын улантууда, деди адвокат Ирсалиева. Кечээ Султанбеков Бишкек шаардык милициясында тергөө иш-чараларына катышып жатканда кыска мөөнөткө эс үчүн жоготуп жыгылганын анын башка адвокаты Аскат Аламкулов билдирген. Бул тууралуу жазыларды аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек.
Эми башка баян. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин түрк күйөөсүнүн уур токмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Буга чейин социалдык тармактарда келиндин денесине көк ала издер бар экени жана колу бычак менен кескиленгени жарыяланган. 23 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилгенин кабарлаган. Учурда кыргыз келин соттун чечимин күтүүдө. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Атын Аида деп өзгөртүүнү өтүнгөн кыргыз келин соңку 6 жылдан бери Туркиянын Анталия шаарында жашайт. 5 жылдыздуу мейманканалардын биринде коом менен байланыш бөлүмүндө эмгектенип келет. Азаттык менен байланышкан Аида 2021 жылы туркиялык жигитке турмушка чыкканын, бир жылдан кийин уулду болгонун айтты. Бирок күйөөсү аны адегенде сөз менен кемсинтип, басынтып жүрсө, быйыл жыл башында кол көтөргөн. Аида дароо полицияга арыз менен кайрылып, ажырашканга бел байлаган. Полицияга өтпөй күйөөсүнө ага 20 метрден жакын жолобу чечимин чыгарган. Кыргыз келин 20 январда жумуштан үйүнө кайткан маалда үйүнө жашыруун кирген күйөөсү ага бычак менен кол салган.
Саат 5:00 жумуштан үйгө кайтып бараткам, бирок ичимде бир башкача сезим пайда болуп, апама чалдым. Ал да акыркы күндөрү мен ойлоп кыжалат болуп аткан. Короону карасам, күйөөмдүн машинеси жок болчу. Апам менен сүйлөшүп үйгө кирдим. Көрсө, эшиктин аркасында бычак менен күтүп туруптур. Апам мунун баарын көрдү, укту. Күйөөмө жалдырадым, кыйкырдым, бирок ал уккан да жок, токмоктой баштады.
Полиция кыргыз келиндин күйөөсүн кармап тергөө абагына жеткирген. Аиданы ал күнү оорукананын тез жардам бөлүмүнө оор абалда алып барышкан. Өзүн коргойм деп жатып, колун бүт бойдон кескилетип алган Аида буга чейин күйөөсү сени өлтүрүп койсом эртең эле бошонуп чыгам деп коркутканын, уулун ойлоп гана мындай кордукка чыдап жүргөнүн айтып отурду.
Өлтүргөндө эле эшти жүрбөйбү? Өзү деле айткан болчу мага ошол күнү салып атканда, когда он меня избегал, өзү деле айткан 15-20 күн отурам, отуруп чыгам, ама все равно сени кайра эле өлтүрүп салам, өлтүрүп кетем деген. Мне здесь безопасно, здесь опасно здесь оставаться,
дейт кыргыз келин. Учурда анын жанында Орусиядан барган агасы, Анталиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери бар. Аида соттун чечими тез арада чыкса, уулунун документтерин колуна алып Кыргызстанга чыгып кетүүнү көздөп турат. Анын Туркиядагы жактоочусу кыргызстандык Гүлмира Туркмен аны менен бир ай мурун таанышканын, күйөөсү менен ажырашууга жардам сурап кайрылганын айтат. Адвокат Анталиядагы үй-бүлө сотуна арыз менен кайрылып, 20 январда күйөөсү Аидага кол салгандан кийин кылмыш иши козголгонун да белгиледи. Учурда тергөө иши жүрүп жатканын, кыргыз келин көрсөтмө бергенин, анда ал күйөөсүн аталык укугунан ажыратуу тууралуу арыз жазганын азаттыкка айтты. Гүлмира Түркмен Туркияда атаны баладан толугу менен укугунан ажыратууну сот гана чечерин, айрым кырдаалдарда гана андай чечим кабыл алынарын билдирди.
Кандай случайда аталык укугу колунан алынат? Жанагындай психически больной болуп калат, андай шизофреник или колунан жаман иштер келген, же жанагы зависимый, алкоголь зависимый, там это наркотиктен прям болбой калгандар бар го, баа албай карабай билинип турат ал. Билинип калганда ошондон колунан тамамен алынат. Апасында жүрөт, бирок атасыны көргөнгө канча күндө, канча айда, бирок көргөнгө акы бар. Муну сот деле ошентип решение кылат. Бул баланы алып сразу чыгып кетишке за границага өтө кыйын. Юрт дышына за границага чыгып кеткенге мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн. Негенде айда бир жолу дегенде көргөнгө приказ чыгарат.
Гүлмира Түркмен Анталия шаарында жеке юридикалык фирманы жетектейт. Ал бир жылдан бери дал ушул ажырашуу жараяндары боюнча иштеп жатканын белгилейт. Күйөөсүнөн токмок жеген Аиданын кайындар менен байланышкан жактоочусу небересин Туркияда алып калуу үчүн аларды адвокат жалдаганын айтты.
Атасы дагы ошентип өзгөрүп, бир жылдан бери өзгөрүп калганын айтып атат. Түшүнүп турамын, мен колунан келген эмне кылсам мен да жардам беремин деп аяк бияк деп айтып турат. Анан эми небересин өтө жакшы көргөнүн да айтып турат. Чыгарып кеткенге колдон келишинче алар дагы чыгарбаш үчүн аракет кылып атышат. Адвокаттар бар.
Деди Аиданын жактоочусу Гүлмира Түркмен. 23 январда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, 21 январда Анталиядагы консулдукка билдирүү түшкөнүн кабарлаган. Ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө жана Туркиянын укук тартибин коргоо органдары менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилген. Буга чейин баланы күйөөсү алып койгону айтылган. Министрлик бул маселени көзөмөлдөп тураарын жана Анталиядагы консулдуктун кызматкерлери жабыркаган тарап менен байланышта болуп, укуктук жардам жагынан көмөктөшөрүн кошумчалаган. Ал эми Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдиргендей, учурда бул өлкөдө 32 миңден ашык кыргызстандык каттоодон өткөн, алардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жылдары Нооқат, Карасу жана Ош шаарындагы ооруканалардан балдарына вич жуктуруп алган энелер узаган аптада өкмөткө кайрылып, ал балдар ир жетип калганын, аларга ипотекага үй берүүнү суранды. Алар балдары жогорку окуу жайларына окуп калганын, дары-дармекти така ичип тургандыктан батирде башкалар менен жашаганда кодулоого кабыл шаарын айтып жатышат. Мындан 16-17 жыл мурун ооруканалардан массалык түрдө балдарга виш чукканы аныкталган. Кийин алардын саны 300-дөн ашкан эле. Бир нече жолку нааразылыктардан кийин өкмөт жабыркагандардын айрымдарына үй берген эле. Датқабек Шабданбек уулу Оштон баяндайт.
Быйыл 19-го чыккан Фазылга виш ымыркай кезинде ооруканадан жуккан. Көз ачканы дарын күч менен жашап келе жаткан жигитти ата-энеси жөлөп таяп келе жатат. Ал ушул тапта келечек үчүн сарсана.
Эми маетке кирип сизлерге жөндөн жапырабыз.
Бул жерде силерге айта беребиз. Бирок биздин үйдө ичибизден көп нерсе өтөт. Кээде түнү менен ыйлап чыгабыз. Биз үчүн ата-энелерибиз да ойлоно берип ар түрдүү ооруларга чалдыкты. Күнүгө дары ичип жатканда ойлорго ар нерсе келет. Биздин жашообуз эле
дары. Канака нерсе өтөт дейсиз.
Ошто 2006 жылы ооруканада дарыгерлердин айынан вич чуккан балдардын алды азыр 22 чыгып калды. Ата-энелери балдар бой жеткени, тоо келчиликтери артып, алардын коомго аралашуусу да оңой болбой жатканын айтышат.
Биз 2 ай жакшына балага тийди дагы, бизди кыздардан 2 ай ичинде ажырашып кетти. Ошондой мезгилге эми кеп калдык да. Эми эмне кылышыбыз керек? Кайка барышыбыз керек? Кат жазып жададык 19-20 жылдан бери. Карап эмне кылганда адам жок бизде. Бир премьер министрибиби же президентибиз өзүбү биз şu энелерди бир кабыл алса, биз бетме бет ошолор менен сүйлөшсөк деген оюбуз бар энелерди. Балдарды дагы ошондой деген ою бар.
21 январь күнү президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө ВИЧ жуктурган балдардын 20 ата-энеси чогулду. Алар балдар өкмөттүк колдоого муктаж экенин билдирип, мамлекеттен ипотекалык шартта үй алууга жардам сурап жатышат.
Ипотекалык үйлөр салынып атат. Ипотекалык үйлөргө катталуу үчүн биздин ата-энелер ГОСТ-то иштеш керек экен же патент, налог деген нерселериндечи. Анан 7-ci пунктунда ошо ВИЧ менен ооруган адамдар деп жазылып калган, ошо критерийлерге биздин жөнөкөй карапайым ата-энелерди туура келбей калат экен. Бизди мына больницадан жабыркап калган балдарды бөлүп, жогорку бийлик өкүлдөрү карап берсе, ушулар туура жай менен камсыздандырып берсе жакшы болот деле.
2012 жылы ВИЧ инфекциясынан жапа чеккен 8 аялга Ош шаарынан үй берилген. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жарандардын соңку кайрылышы тууралуу тиешелүү жактарга кат жиберилгенин билдирди.
Кече булар 2024 жылдын 17 декабрында дагы бир жолу келип бизге ошо өздөрүнүн булардын бүгүнкү күндөгү негизги эле талабы ошол батир менен балдарды камсыз кылуу, анан ошол жана чегерилген 5400 сомдук социалдык төлөк пулду ошо 8000ден төмөндөтпөө боюнча сунуштарын берип атат,
деди президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Нурия Пайызова. Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Сузак, Карасуу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жашайт.
Азыркы мезгилде дары дармектерин ичип атышат. Биздин көзөмөлүбүздө ушул 415 баланын ичинен 433 баланын ичинен 68 каза болгон, ал эми 15 бала биздин Кыргызстандан сырткары жүрүп атат. Биздин көзөмөлдө 350 бала диспансердик көзөмөлдө. Ушул балдардын бардыгы антиретровирустук дарыларын ичишет. Анан биз ал дарыларды акысыз азыр мамлекет тарабынан акысыз дарыларды берип жатабыз.
Деди Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери Эльмира Нарматова. Ооруканада балдарга ВИЧ жуккан окуя өлкөнүн саламаттык сактоо тармагындагы курч көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, ымыркай балдардын тагдырына балта чапкан, үй бүлө бүлүндүргөн чоң трагедия болуп калды. Мындан бир топ жыл мурун ымыркайына ооруканадан ВИЧ жуккан ата-энелер Оштон Бишкекке өкмөт үйүнө чейин келип кенемте төлөп берүүнү талап кылышкан. Бул окуяга байланыштуу 2008 жылы 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, иш жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү 5 жылга созулуп, 6 дарыгер акталып чыккан, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Анын 2 айын тергөө багында өткөрүшкөн. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Белгилүү обончу, аткаруучу Түмөнбай Колдошов борбордогу ырк уярмандарына Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Ырчынын чыгармаларын Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук ансамбли, Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестр коштоп турду. Колдошовтун концерти тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Түмөнбай Колдошовтун Сезим симфониясы аталган концерти баштан аяк алып баруучусуз өттү. Өнөр ээси ыр кечесин жашоо көктөмү, өмүр, сиз жөнүндө, көздөрүң менен коштошуу аттуу белгилүү чыгармалары менен баштап берди. Концерт негизинен фольклордук, акустикалык жана симфониялык эстрадалык оркестрдик болуп 3 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктү эл артисти дирижер Рысбек Жумакунов жетектеген Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли коштоп турду. Колдошовтун жогорудагы чыгармаларын ансамблге ылайыктап Рысбек Жумакунов менен таланттуу комузчу Эламан Каныбеков иштеп чыккан экен. Концерттин экинчи бөлүгүн обончунун лирикалык чыгармалары түздү. Бул бөлүктөгү ырларды композитор Марат Жунушев концертмейстер болуп өзү пианинода коштосо, композитор Наргиза Курманова виолончель менен коштоду. Мында Кулдошовтун жаңы оондорунун бири коңшу бала чыгармасын жашырчы Эркай Бактыбек кызы аткарып берди. Эми Ыргечэнин 3-чү бөлүгүндө Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестрдин коштоосунда Түмөнбай Колдошовтун жарты кайык, Мен дүйнөнү апам менен тааныгам өңдүү визиттик карточкасына айланган чыгармалары аткарылды. Бул чыгармаларды белгилүү опера ырчылары, тенорлор Токтогул Рысалиев, Тилек Найманбаев жана Талант Токонбаевтар кошо ордоп, аларды жалпы келген көрүүчүлөр да коштоп, зал ичинде жагымдуу атмосфера түзүлдү. Сезим симфониясы Түмөнбай Колдошовтун борборго койгон 5-чи концерти болуп турат. Ал буга чейин ушул эле улуттук филармониянын чоң залында 2015 жылдан тартып 2022 жылга чейин Жашасын кайрыктар, Сезимдеги аккордтор, Сүйүү гаммасы аталган чыгармачыл кечелерин тартуулаган. Ушул эле концерттерди ал Ош шаарында да уюштурган болчу. Өнөр ээси кезектеги концерти тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Көбүнчө биз оончулар академия менен же комус менен оон жасак ошол инструменткеле ылайыкталып калды. Чыгармаларыбыздын диапазону деле ошого ылайыкташкан деп эле баягы өзүбүздү бир рамка салып эле менин күчүм жашоого жетет. Мен ушуну эле билем да деген нерседен баягы чыксак бир рамкадан деген бир ойлор болуп концерттин аталышындагы ошон үчүн Сезим симфониясы деп койдук да. Ар бир адамдын жан дүйнөсү, тагдыры симфония, ар бир ыр өзүнчө симфония.
Концерттин уюштуруу иштерин колго алган режиссер Жаңыла Исакова салтанатты эркин форматта өткөрүүнү максат кылганбыз дейт.
Түмөнбай Колдошов өзү алып барып, өзү эл менен кененирээк сүйлөшүп, маектешкенче ар бир уруучу менен жакындан сүйлөшкөн сыяктуу бир атмосфераны создавать эткенге аракет кылганбыз. Менчи оюз ишке ашты. Демек өзү алып баруучу болуп, өзү ырдап, конокторду, конокчуларды дагы өзү тааныштырып, ал жагынан свободный форматта болду. Ар бир бөлүктө жаңы чыгарма коштолду. 4-5 жаңы чыгармалар ырдалды.
Ортайынды, көңүлдүн шаңын, солтайынды, көнүмдү көзө, чок тиште аны
Колдошовтун обончулук, аткаруучулук таланты Ош мамлекеттик университети андагы студенттик күндөрү менен тыгыз байланышта. Өнөр ээсинин жылдызы 2010 жылдардан кийин мына ушул окуу жайда жана баштаган. Көп өтпөй ал сөзү акын Фатима Абдаловага таандык Мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу чыгармасы менен калың элге таанылган. Ушул чыгармадан кийин анын бир катар лирикалык чыгармалары байма-бай чыгып, популярдуулугу арткан. Колдошовтун чыгармачылыктагы агасы, эл артисти Майрамбек Осмонов анын жаңы тартуулаган концерти, акыркы жылдардагы чыгармачыл жетишкендиктери, дарамети тууралуу буларды кеп кылды.
Бишкекке келген чекти чыгарган ырлар жакшы чыккан экен, ошо жарты кайык, жок деген ошо апам угар жашасын жана башка бир жакшы ырлар бар. Сизден ырлар жазбайм деген ырлар ошо түштүк аймагында жакшы чыккан экен. Анан Бишкекке келгенден кийин мамлекеттик кызматта болупчу, мындай көбүрөөк баягы эрге албай атат окшойт. Мисалы буга чейинки ырларында Тангур мунер сонун экен э деп укчумун, анан азыркы ырларында ошо Атангур моо жерине мынаны кошпойсо деп угарман катары ошондой баа бердим да кече. Өзү да баягы кичине тартынчаак ошол адаттарды негизи ташташ керек. Мен баягы кичине ачык сөздөрдү аралаштырганым ага пайдалы берет деген ойдомун да. Анан жана бизде музыкада монотонный деп коет, ошол окшоштуктардан сөзсүз катыш керек.
Өткөн кылымдын 60-чы жылдарында кыргыз маданиятында бурулуш жасаган Рыспай Абдыкадыровдун таасирин алган чыгармачыл агымдын азыркы өкүлү Түмөнбай Колдошов 1986 жылы Алабука районунун Көкташ айылында жарыкка келген. 2023 жылдын январь айынан бери борбордогу Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Маданият жана искусство университетин жетектеп келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Кутман, кечиңиз менен бүгүн 25 январ күнгө 6 күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын жаңы президенти ишке киришкени, Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүүдө колдонулган CBP-1 тиркемеси жабылды. Алдыда ушул жөнүндө баяндайбыз. Борбор Азия буга чейин дүйнөлүк дипломатиялык мамилелердин көз жаздымында калып келсе, Украинадагы согуш ал өлкөлөрдү батыштын көңүл чордонуна чыгарды. Бул тууралуу алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамабызда кеп болот. Ага улай азаттыктын архиви түрмөгүнүн алкагында 1969 жылдан 1995 жылга чейин азаттыкта кабарчы, жетекчи да болуп иштеген Мама Шарип казынын 10 жылча мурдараак жаздырылган интервьюсун уктурабыз. Чогуу болуңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабу уулу кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таандыган Хамас уюму 25 январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Наама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басылмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19 январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун баардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине баардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар, алсак Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы 2 кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайвань сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берилек. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдырайымов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24 январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуун чыга шалуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыс шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдырайымовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдырайымов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдырайымов муну четке кагып, баардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дараги Азаттык чеки торк. Эми баяндарга келели. Кошмо Штаттардын жаңы президенти Дональд Трамп АКШнын түштүк чек арасына өзгөчө кырдаал киргизип, Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүүдө колдонулган CBP-1 тиркемесин жапты. Бурбуразиялык мигранттар да АКШга кирүү үчүн бул тиркемени колдонуп келишкен. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова ушул тапта Мексикада жүргөн кыргызстандыктар менен байланышып көрдү.
Оо, забор көрүп атасыңарбы? Ошол.
Кыргызстандык азамат АКШ менен Мексиканын чек арасындагы Тихуана шаарында жүрөт. Ал жаңы жашоо издеп Американы көздөй 7 ай мурун жолго чыккан экен. Азамат ушул тапта Тихуанада Америкага кирем деп турган кыргызстандыктардын бири гана. Ал эми бул видеону кыргызстандык Рахат 1 ай мурун Мексикага бараткан жолдо тарткан. Азыр ал жашы жете элек 3 баласы жолдошу менен Тихуана шаарында башкалкалап жатат.
CBP күнгү тут сапаны болсо жаап койду. Ал иштебей калды. Анын кар жери болсо бир жери ачылып калар деп. Жакшы жаңылыктарды күтүп отурабыз. Ошо апартаменттер бар, ошолорду арендага алып жашап атабыз. Турган жашаган жерибиз акча, тамак аш күнүмкү. Мечиттер бар. Ошол мечиттерде бекер жашаса болот, бирок ал жерде деген ошо көп балалуулуктарга ыңгайлуу эмес, ошондуктан азыраак туруп эле бир-эки күн туруп, анан кийин уже апартамент снимать этип кетишке туура келатат да. Айда жоктон ушул жерде баягы только вперед деп элечи.
Рахат айтып жаткан Тихуанадагы мечит мусулман мигранттар баш калкалаган убактылуу жай. Кыргызстандыктар аны мечит деп атап алышкан. Азыр да мындай жайларда убактылуу жашаган кыргызстандыктар бар. Алар да Рахат сыяктуу бул кадамын аргасыздык менен түшүндүрөт. Негизинен Америкага барууну каалагандар мүчө болгон Телеграмдагы бир нече каналда соңку 1-2 күндөн бери чек арадагы кырдаал отур-отур талкууланып жатат. Жетимдик катталуучусу бар тайпалардын биринде 70ге жакын адам Трамптын соңку чечимдеринен улай Мексиканын чек арасындагы кырдаалды талкуулап жатканына Азаттыктын кабарчысы да күбө болду.
Мен Мексикадамын, группада 65 кишинин арасында да бар.
Алардын Америкага жол тартышына себеп болгон жагдайлар ар түрдүү.
Күн бир жумадан бери күбө ошо эмне болот деп жаңылык күтүп отуруп калгандар да бар. Кайсыл жол менен кирсек, кандай кирсек, арткадан кайтарышы мүмкүн, депортация кылып 3 жылдан 5 жыл 10 жылга чейин депорт басып кое бергендер бар. Бирок акыркы бир жумада чыккан адамдар бар детеншндан. Забор менен киргендер, СБП менен киргендер дагы акыркы бир жумада биз тааныгандардан, ушул группада отургандардан эле 4 киши чыкты. Көпчүлүк адамдар визадан отказ алган адамдар. Акча таап, чоң акча барды таап келем дейби, мамлекеттен аргасыздан качып кеткендер дагы. То есть бул структуралар тараптан МВД тарап болобу, башка тарап болобу, качкандар дагы көп да аргасыздан.
Жогорудагы тайпаларга кыргызстандыктар ушинтип жолдо баратканда тарткан сүрөт, видеолорду салышат. Алар Мексикага кеминде 5-6, ал тургай 10го жакын өлкө аркылуу жетет. Чытырман токойлордо далай күн жол жүрүп, кенедей кайык менен сууда сүзүп өткөн учурлар да болот. Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн Мексикадагы кыргызстандыктардын айрымдары чек арадагы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтүп жатса, арасында мекенге кайтууну пландап жаткандар да бар. Алардын бири Жомарттын Мексикага келгенине 1 айга чукулдады.
Мен кетем го кайра эле атка кирип окшойм мен ушундай коомоштуруп атам азыр келип же адвокат тияктар менен сүйлөшсөм азыр өтпөй туруп алабы дегендей кылып алат жөн эле чыгым болуп калбайын деп атам адвокатыма тийип бой деп тенчинде отуруп калгым келет ошон үчүн артка айрылайын деп билет карып алып койдум уже кудай буюрса мен мексикага келгенме би где то 1 айга жакындап калган себеби аны иштебейт болду уже мындай забор менен өткөндө уже эмес перспективабыз жок анын забор менен соттун талбайсыңар кайра эле депорт болосуң убактылуу 1 жылдык жүрүш мүмкүн бирок 1 жыл ичинде бул жерде бар кыргыздар марик барганда ошо келип ошо өтөбүз дегендер бар кетебиз дегендер бар бул мексикан деле көп деле уже тынч жүрөк тынчыбайт бул жакта тынч жүрө албайсың бул жакта бар кеткендер деле болуптур буга чейин деле уже кетип аткандар деле бар экен мексикага келип кайра акчама алтыма шамабыз акчаны тапса болот эле бул жерде кирин сырып жүрө бергенден кийин эмне кылды ден соолугун жоготуп
20 январда мексиканын чек ара пункту аркылуу акшнын аймагына өтүү үчүн колдонулган CBP-1 миграциялык тиркемеси жабылды. Тиркемени АКШнын бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. CBP-1 тиркемеси аркылуу чек ара жана бажы кызматтарына алдын ала катталып, АКШда эмне менен алектенери тууралуу кабар берип, күнүнө болжол менен 1450 адам чек арадан кирип турган. Буга чейин азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшкөн борбор азиялык мигранттар да АКШга кирүү үчүн CBP-1 тиркемесин колдонорун айтып беришкен. АКШнын 47-ci президенти Дональд Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, Мексика менен чек арада жана энергетикада өзгөчө кырдаал киргизип, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялады.
All illegal entry.
Бардык мыйзамсыз кирүүлөр дароо токтотулат. Биз миллиондогон кылмышкер чет элдиктерди кайдан келсе ошол жакка кайтарабыз. Биз Мексикада калгыла деген саясатты калыбына келтиребиз. Биз кармап кайра кое берип койгула деген тажрыйбаны токтотобуз. Мен өлкөбүзгө кирген агымды токтотуш үчүн түштүк чек арага аскерлерди жиберем.
I will end the practice of catch and release.
Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, 2023 жылы 50 миңдей борбор азиялык АКШга мыйзамсыз жолдор менен кирген. Алардын 17 миңи Өзбекстандын, 7 миңи Кыргызстандын, 3 миңдейи Тажикстандын, 2700 Казакстандын, 2 миңге чукулу Түркмөнстандын жарандары. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдады.
Борбор Азия буга чейин дүйнөлүк дипломатиялык мамилелердин көз жаздымында калып келсе, Украинадагы согуш ал өлкөлөрдү батыштын көңүл чордонуна чыгарды. Австралияда жайгашкан Лоуи институт деген көз карандысыз аналитикалык институт 22 январда чыгарган макалада аймакка болгон кызыгуу эмки жылы өсөөрү болгулунот. Автор Майкл Росси региондогу өлкөлөр өзгөчө Казакстан энергетикалык ресурстарга жана маанилүү минералдарга бай экенин эске салып, алар жашыл экономика үчүн аккумулятор өңдүү технологияларды чыгарууда колдонууларын жазат. Ал эми АКШда бийликке Дональд Трамптын кайтып келиши менен Европа башка эл аралык өнөктөштөр менен алака катышын күчөтөт деп күтүлүүдө, деп болжолдойт Росси. Андан ары автор Украинадагы согушту токтотуу жолугушуусун эмне үчүн казак башкалаасы Астанада өткөрсө болбойт? Жок дегенде Трамп менен Путиндин алгачкы кездешүүсүн ал жакта уюштурса болор. Казакстан эки өлкө менен Украина менен жакшы мамиледе. Буга чейин Армения Азербайжан сүйлөшүүлөрүн кабыл алган Астана нейтралдуу аянтча болуп эсептелет деген ою менен бөлүшөт. Ошол эле маалда макалада айтылгандай, Брюссель Москвага салган санкцияларды алып албасы белгисиз. Орусия менен чектешкен Борбор Азия ошол жазалоочу чараларды кыйга өтүүдө маанилүү ролду ойной бермекчи. Макалада Европа менен Борбор Азиянын экономикалык жана соода алакалары акыркы жылдарда өнүккөнү да айтылат. Алсак, Евробиримдик Казакстандын эң ири соода өнөктөшү болуп саналат. Брюссельге өлкөнүн тышкы соодасынын 30% туура келет. Былтыркы жылдын 10 айында соодасы 23% көбөйүп, 41,2 миллиард долларга жеткен. Росси батыш салттуу түрдө Орусия жана Кытай үстөмдүк кылган региондогу таасирин кеңейте алат деп эсептейт. Мисал катары, кайра эле Казакстанды келтирип, өлкө Европанын энергетикалык коопсуздук жана сейрек минералдар тармагында негизги өнөктөшүнө айланганын, вольфрам литий өңдүү элементтер жашыл экономикага өтүүдө маанилүү экенин белгилейт. Өткөн июнда Казакстан сейрек минералдар менен металлдардын гендери тууралуу маалыматты ачык жарыялоо планы менен бөлүшкөн. Андан тышкары өлкөнүн ири мунай запастарын унутпоо зарыл. Өткөн жылы Казакстан сыртка 88 миллион тонна кара май сатса, анын 70% евро шаркетке экспортолгон. Гаагадагы эл аралык соттун баш прокурору аялдарды куугунтуктаганы, басмырлаганы үчүн Талибан кыймылынын лидерлерин камоо ордерин чыгарууну өтүнүп сотко кайрылды. Карим Хандын билдирүүсүндө талиптердин жетекчилери адамдын жынысына карап куугунтуктоо менен адамзатка каршы кылмышка барган деп айтууга жүйөлүү негиз бар экени белгиленет. Бир катар эл аралык медиа бул темага кайрылды. Алсак, Guardian укуктук маселелер боюнча эксперттердин пикирлерине таянып, алгачкы жолу иш кыз келиндерге каршы жасалып жаткан ырааттуу кылмыштарга негизделгенин белгилейт. Ошондой эле 3 жылдан бери өз алдынча күрөшүп келаткан оогандык активисттердин үнү эл аралык коомчулукка жеткендей. Ооганстан парламентинин мурдагы мүчөсү активист Шукрия Баракзай бул кадамды тарыхый деп баалады. Ооганстан же башка өлкөлөрдө болобу аялдардын укуктарын одоно бузгандар жазасыз калбашы керек деген күчтүү ишара болуп калды. Биз ушул учур үчүн таалыкпай аракеттенген оогандык эже сиңдилерибизге абдан ыраазыбыз. Гезит жазгандай, Карим Хан кыздарды, аялдарды ЛГБТ жамаатын куугунтуктоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчиси Хайбаттула Ахунзада жана башкы судья Абдул Хаким Хакканиге жүктөлөрүн билдирди. 2021 жылы Ооганстандагы бийликке кайтып келгенден кийин Талибан аялдардын негизги укуктарын бузган 80 ашуун жарлык чыгарды. Кыз келиндерге көпчүлүк тармактарда иштөөгө, орто билим алууга, коомдук жайларга барууга тыюу салынган. Күнүмдүк турмушунда алар көптөгөн чектөөлөргө туш болот. Жакында чоочун эркектердин көзүнөн оолак болушу керек деп аялдар колдонгон бөлмөлөрдө терезелерге тыюу салынды. Guardian Atlantica кеңешинин гендердик адилеттүүлүк боюнча юридикалык кеңешчиси Акила Радха Кришнанды сөзгө тарткан. Анын айтымында эл аралык кылмыш сотунун ордер берүү өтүнүчү маанилүү окуя, себеби адатта гендердик кылмыштар башка иштерге кошумча катары каралчу, азыр иштин өзү андай кылмыштарга негизделген. Басылма андан ары жакын арада соттун кадамынан кандайдыр бир жыйынтык чыкпасын белгилейт. Эмне дегенде талиптердин эки өкүлү тең камалышы мүмкүн болгон өлкөлөргө барбайт. Ахунзада жада калса Кандагардагы базадан чандале чыгат. Ошонсо да эксперттер сотту күтпөй эле ордердин өзү абдан маанилүү ишарат болуп калганын белгилешет. Оогандык активисттер 40 жылга созулган согуш маалында кылмыш жасаган башка адамдарды да сот жообуна тартуу зарылдыгын белгилешет. Арал деңизи киргени казак бийлиги балык улоо экотуризмди өнүктүрүүнү көздөп жатат. Euregionet 22 январда жарыялаган макалада жердин глобалдык ысышына байланышкан терс жаңылыктардын фонунда Казакстандын суу ресурстары министрлиги ушундай жагымдуу маалыматты таратканын жазат. Атап айтканда, түндүк арал кайра толуп жатыптыр. Маалыматка караганда, үстүбүздөгү айда сууну сактоо планынын аркасы менен деңиздин түндүк тарабында Казакстандын жээгиндеги суунун көлөмү 42% көбөйдү. Жалпы көлөм 24 миллиард метр куб болуп, деңиздин шордуулугу төмөндөдү. Түндүк аралдан эми жылына 8000 тонна балык улап алынат. Бирок советтик мезгилдеги көрсөткүчкө дагы көп бар. Бир кездери дүйнөдөгү 4-үнчү ири деңиз болгон арал 60-жылдары кургап баштаган. Анын жок болуп кетиши адам баласынын ишмердиги алып келген экологиялык эң ири апаат болуп эсептелет. Азыркы учурда деңиз экиге бөлүнгөн, аянты 60 жыл мурункунун 5%ын гана түзүп калды. Өзбекстан тараптагы же түштүк арал бууланып кургап жатат. Муну менен калктын саламаттыгына чоң залакасын тийгизүүдө. Тайыздап баратат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантып, Азаттыктын архиви түрмөгүнө өтөбүз. Азаттык радиосунда 1969 жылдан 1995 жылга чейин кабарчы, бир жылдай жетекчи да болуп иштеген басмачынын тукуму аталган Мама Шарип казынын 2013 жылдагы маегин сунуштайбыз. Мама Шарип казы мындан 2 жыл мурун дүйнө салган. Ал Пакистанда туулуп, Түркиядан билим алган. 2006 жылдан тарта Кыргызстанда жашады. Мама Шарип казыны кезинде кабарчыбыз Кабыл Макеш кепке тарткан эле.
Мама Шарип казы, өзүңүздүн өмүр баяныңызды айтып берсеңиз, себеби Азаттык радиосунун угармандары үчүн бул кызык да.
Атамдын киндик кары тамчыган айыл Көлдүк айылы. Бул Өзгөндүн Мырзакеден кийин Какыр, Какырдан кийин Көлдүк деген айыл бар. Ошол жерде атам төрөлгөн 1916 жылы. Апам болсо Жаңы Талапта Барпы Пансаттын кызы. Ал да 1920 жылы төрөлгөн. Атам 11 жашта Кашкар аркылуу Пакистанга кеткен, апам дагы буларды ээрчитип таятам Барпы Пансат 20 баланы алып кеткен. Ошо 20 баланын ичинде өзүнүн кызы апам бар, анан атам ошолор Пакистанга кетишкен. Анан ошол жакта Пакистанда апам менен атам үйлөнүп 1946 жылы Пакистанда Карачи шаарына төрөлгөнмүн. Анан 1955 жылы Пакистанда Орто Азиядан баргандар, казактар, кыргыздар, өзбектер, кимдер болсо, Түркияга көчө баштап, же Сауд Арабияга, же Түркияга. Ошондо биз Түркияга кеткенбиз. 55 жылдын 13 октябрь 55 жылы Адана шаарына барганбыз. Эмнеге? Мектептер баштаганы 10 күн болуп калыптыр. Анан мени 10 күн болсо да мейли деп мектеп калышкан.
Түркиядан билим ала баштадыңыз.
Ооба, биринчи мектепти ошо жерде, орто мектепти ошо жерде, лицейди ошо жерде окудум. 67-68 жылы бүтүргөндөн кийин лицейди. Анан университет жок эле. Каяка барайын, аяка барайын деп жүргөндө бир кыпчак жигит Тержуман газетинде азаттыкка кыргыз жигит издешип атат, лицейди бүтүргөн болушу керек деп мындай бир кулактуу жарнама чыгыптыр да. Анан мага айтты. Анан ата менен сүйлөшүп, кеңешип, ата ушундай Германия кетейин, азаттыкка кетейин деп сурандым. Жарбек Казы басмачылардын. Жарбек Казынын бир тууган агасы Тыныбектин уулу менин атам, анын Тыныбектин небереси менмин да. Ошону түшүндүрүп жаткандан кийин ошол жактан чакыруу кат келип азаттыкка кеткен.
Ошо азаттыкка барганда мен ошондо азаттыкта кимдер иштечи эле, анан кимдер менен кызматташ болуп, тагдырлаш болуп, кимдер менен ушу кесиптеш болуп калдыңыз?
Эми азаттыкта мен барганда кыргыз редакциясында Төлөмүш Жакып уулу бар эле. Өзбек редакциясында Вели Зурнун, Хусейн Икрам өзбек, Каракалпак ага бар эле. Казактарда Дөөлөт Тагыбер эле, Абдулла Дусуф оглу бар эле. Чыгыш Түркстандан келген дагы бир эки жигит, Дөөлөт Тагыбер эле. Дөөлөт Тагыбер ага капитан экен Совет армиясында. Түркмөндөрдөн Мурат Ташмурат көрдүм. Бул азаттыкты түптөгөндөр кишилер. Асан Кайгы мен баргандан 3-4 айдан кийин каза болду. Башына бир балка менен бир уруп аны өлтүрүп коюшуптур. Ошо киши түптөгөн, мен күйгөн кишилердин бири ошо да, ошо үч тилде такалбай ыр жазган, такалбай сүйлөгөн, мындай суудай немисче, орусча, казакча үч тилди жакшы билет экен ал киши. Ошо биринчи башкы редактор ошо киши болгон. Түркстан редакциясы курулганда, демек Асан Кайгы, Вели Зурнун, Кудайбек Кожомбердиев, кийин Азамат Алтай болду. Анан секретарь болуп Аман Бердимурат болгон. Анан Бердимурат Муратты немеге жиберишкен Америкага. Аны ордон Мурат Ташмуратты алып, мен барганда Мурат Ташмурат иштеп атыр. Иштеп аткан эле Түркстан редакциясында. Биздикилер патриоттук кылып, биз ажырашпайбыз, бир улутпуз, бир элбиз, биз Түркстанбыз деп катуу тирешип алгандан кийин кадрларды немесине карап берген. Ар бир редакцияга 6 киши берген мисалы. Азербайжан редакциясы 6 киши. Кайсы редакция? Грузия болобу, Армения болобу, бар 6 киши. Түркстан болгон үчүн буларга да 6 киши берген. Эгер силер ажырашсаңар, казак, өзбек, түркмөн, жок, биз ажырашпайбыз деп кайра тирешип отуруп, аягында макул биз ажырашалы деп анан ажырашкандан кийин ал бир редакцияга 6 кишилерин кадр берген Азаттык радиосу. Ошо ушундан ишке баштадык. Анан Төлөмүш ага жалгыз эле. Жалгызырап жүргөн үчүн чындан бир тууганды иниден кабыл алып, каяка барсак мени алып жүрүп түшүндүрүп, кыргызчам өсүүсүнө жардам берди. Жакшы киши эле, алтын киши эле, патриот. Ошо Кыргызстан үчүн Төлөмүш Жакып уулун күйгөнү мен эч ким кыргызда көрбөдүм да ушундай. Ошол маалда 13 апрель күнү мен баргандан бир жумадан кийин, жума күнү бардым, суббота эртеси 5 апрель, анан 12 апрель 69-жылы Швейцария Лугано шаарында Төлөмүш Океев менен учураштык. Ошо келиптир, кабар салыптыр, кабар жөнөттүр, мен келдим деп. Төлөмүш Жакып уулу келинчеги жеңени мени машинага салып кеттик биз немеге, Лугано шаарына. Ошо биринчи жолу Төлөмүш Океев менен учураштык. Ал мени кучактап, мен басмачыларды жана кинонун экранында көрөтөм, тири көргөн, мондай тири көрдүм деп мондай мени кучактап, Төлөмүш Жакып уулу түшүндүрдү да, бул басмачылар Жалбек Казынын урук тукуму болот деген. Ал сүйүнүп кетип мени кучактап, аягында 3 жолу мондай айланып кучактап айлантырган эле. Ал киши бул Төлөмүш Жакып уулуна лента берди кыргызча. Ошолорду ар дайым угуп ыйлайт да, өзү комуз чертет да,
кыргыз күйлөрүн,
кыргыз күйлөрүн лента жазып келиптир да, мен ушу кадим оригинал ырларды ошолорду көп угуп ыйлайтарамат. Жакшы кишилер да.
Кабарларды анан маалыматтарды каяктан алчу элеңер? Ал
мындай азаттык кошогон телевизорбу, радио немелердин баарын бир центр кабар агенттиги болот да, ал жерде жалаң котормочулар иштейт. Мен барганда азаттыктын расмий тили орусча болчу, бирок ал жерде иштегендер англисчеден, немис, англисче, французча, немисчеден орусча которгондо ката кетиришет. Ошол кетирген катаны бизкилер орусчадан кыргызчага, өзбекчөгө, түркмөнчөгө көтөрүп которуп атканда булар да ката кетирет. Башынан ката кетти да. Кийинчерээк 77-78 жылы американцтар деди, мындан кийин эмелерди түз аласыңар, котормочуларды жоебуз. Англисче Reuters, Associated Press деген агенттиктер бар да, ошолордон түз келет да кабар. Ошол кабарларды ошол жерде алмакчы. Бирок мурунтан бир кабар бөлүм бар эле, ал жерде орустар иштейт да, англисче билген, немисче, французча билген да, ошолор орусча которуп берет да, ошолордон биздин немелер пайдаланат эле, орусча билгендер. Ошол маалыматтарды
өзүңүздүн журналисттик чеберчилигиңиздин өсүшүнө тажрыйба алмашуу, анан башка маалымат агенттигине барган жагдайлар да болдубу?
Журналистикке кичине окуу жазууга көзүм жеткенден бери мен 25 тыйын алсам атамдан, 10 тыйынга гезит алып, гезит окуйт элем. Анан мен 2-класс, 3-класста гезит апарсам, менин колумда гезитти мугалимдерим, түрк мугалимдерим алып окуйт эле. Анан азаттыкка барганда Төлөмүш ага мага немени үйрөттү? Кыргызчаны жана радио журнализмди. Ошон үчүн өсүп кеттик. Төлөмүш аганын көп мага кызматы, немеси бар, пайдасы тийген.
Ошол кыргыз жазуучу акындарда жаштардан же болсо маданий ишмерлеринен, мамлекеттик ишмерлерден кимдерге жолуктуңуз ошол азаттыкта иштеп турганда?
Төлөм Шокеевден башка кийинчерээк 78 жылы Раматы Чалагыз Исаев, кийинчерээк Болот Миңжокиев менен, анан Эстебес Раматы Байке менен
Турсуналиев.
Ооба, гастролго кимдер барса ошол эми учурашып жүрдүм.
Алар эми ошол учурда сиздер менен мындай сүйлөшкөндөн, аңгемелешкенден мындай кооптонуп качып турчу беле, ачык эле мындай аңгемелешип сүйлөшкөнгө даачу беле?
Эми атайын кызмат тапшыргандар коркпойт эле, бирок алардын айланасында жүргөндөр бир аз чочуйт да. Мисалы Эстебес ага чочуду. Алды менен Эстебес аганын Раматы Төкөмдүн келинчеги Майра жеңге анын ырдарын ырдап берсе, Эстебес ага сүйүнүп кетип, о менин ырым кийин булар азатта иштеген болушу мүмкүн деген гаптар уккан эле эртеси күнү тырышып алды, каякта болсо аман эсен жүрөлү, жакшы жүрөлү деп сүйлөшпөй койду. Данияр Назарматов менен жолуктум 82-жылы Тунистин Айфа шаарында. Ошондо Рамат Чалагыз бар эле. Маданият министри болгон киши ким эле?
Чолпонбек Базарбаев.
Ошо мен
Базарбаев.
Базарбаев ошо киши менен жолуккам. Жакшы киши эле.
Сизден башка дагы кимдер иштеди ошо азаттыкта, Азаттык радиосунда, Мюнхенде?
Түркистан редакциясы үчкө бөлдү. Түркистан 1, Түркистан 2, Түркистан 3 деп. Түркистан 1ге өзбектер, уйгурлар кошулду. Түркистан 2ге түркмөн, кыргыз, тажик кошулду. Түркистан 3ке казактар. Түркистан 2 болгондон кийин кадр ачылды, бир кишилик кадр. Мамадиса Арал деген бир киши келди, бу Эркин Тоодон өзгөндөн. Анан кийин 76 жылдары ошо Мамадиса Арал келди. Анан кийин 78-де Азамат Алтайды Төлөмүш ага Америка кайра чакырды. Анан Азамат Алтай келди. Анан 82 жылы Абдулаким Өзгөн келди. Анан 90 жылдан кийин берки кыздарыбыз Баян Жумакадыр кызы, анан Жаңыл Жусупжан кызы келди. 95-ден кийин Айнура келди, Эсенбай келди, Амирбек келди. Ушундай көбөйдүк.
Азаттыкта көп иштедиңиз. Ушу Майра жеңенинде колунан чай ичип калдыңыз да, анан агиши дагы жардамдашып жүрдү да.
Мен 73 жылы неме кеткенде Төлөмүш ага жалгыз калды. Төлөмүш Жакып уулу кыргыз редакциясы жалгыз калды. Мен 71 жылдын февралында кырмыясына кызматка кеттим. Майра жеңе штаттан тышкары кабарчы болуп жалаң диктор жазган макалаларды окуп кеткен кызматка кириптир. Анан 83 жылы Төлөмүш Жакып уулуну пенсияга чыгарышты, ооруп калган ден соолугуна байланыштуу. Анын ордуна Майра жеңени иш кызматка алышты, ошентип ишке кирип калды. Анан 95 жылдын 7 айына 6 айына чейин иштеди. Жакшы киши, нейтрал киши.
Азамат Алтай менен дагы кесиптеш болуп калдыңыз да, ошо бирге иштепчи, анын агиши тууралуу да айтып берсеңиз.
Төлөмүш ага ооруп калды, ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыгарылгандан кийин аны 78-де келди, 5 жылдан кийин Төлөмүш ага жүрөгү ооруп пенсияга чыккандан кийин анан неме кылды, аны директор кылып коюшту Азаттыктын кыргыз бөлүмүнө.
Сиз дагы ушу Азаттыкта жетекчи болуп иштеп калбадыңызбы? Анан ошондо кадрларды, кызматкерлерди кандай принципте тандадыңыз?
Эми мурунтан ишке киргенде кадрлар тандоо мүмкүнчүлүгү чектүү эле, эмне үчүн кадр жок, кимди алам десең адам жок, жок эле. Ошондон советтер союзу жыгылгандан кийин жакшы жакшы кадрлар тандадык. Эсенбайды алдык, Амирбекти алдык, Айнураны, Жаңылды, Баянды. Мисалы тандоо мүмкүнчүлүгү бар да. Мен борборду айтып атам да, Мюнхен менен Праганы айтып атам. Эми бул жерде албетте, бул жерде дагы да жакшы мүмкүнчүлүк бар тандоо үчүн.
А сизди дагы мисалы ушу басмачынын тукуму, анан ушу Азаттыкта иштеген мындай тыңчы деп куугунтуктаган учурлар болдубу?
Эми биякка мен келген жокмун да, бирок укканым бар. Менин таякем Абдулхамит Өзгөн, 84 жылы келди бияка. Анан мурун таякем Таир Өзгөн келип кетти кызы менен. Ошого келгенде буларга сураптыр, муну кишилер тааныйсыңарбы депти, мындай тизмеде Кыргызстандын КГБсу сураптыр да. Ошол кишилер мага айтты, ушуда сенин тизмеде атың жүрөт, булар дептир, биз билбейбиз каерде иштеген, неме иш кылган, мен Германияда окуган кеткенмин деген, ошо боюнча кабарыбыз жок деп булар мындай тоголок жооп берип коюптур.
Эми Азаттыктын азыркы деңгээли кандай?
Кыргызстанда көп газеттер информация таратуу, элге жардам берүү, коомдук кызматтарды ишке ашыруу максатында эмес, бир бай адамдын калканы сыяктуу куралы сайгыч катары пайдаланат экен. Эми Азаттык ушул жерде бир тарап болуп турат да, азыр тиги жактыкка да жооп берет. Эми бул эки тараптуу жол ачык. Кыргызстандын газеттер, мен каалайтым ошондой болсо, бир тарап болсун. Ошондой газеттин жоктугун көрүп атам. Ошондон мен соңку 2-3 жылдан бери газетти окушту да токтотуп койдум.
Андан кийинки тагдырыңыз эмне болду ошо Азаттыктан кеткенден кийинчи?
Жумушсуз жүрдүм. Анан жумушсуз, өзүм пенсияга чыкканга чейин жумушсуз жүрдүм, анан пенсияга чыктым. Ошондон бери 2006 жылдын 31 майынан бери Бишкектемин. Апамдын жок деген акыркы күндөрү 90 ашты, 100 барат деп ошондон үйдө отурат.
Азаттыктын архиви түрмөгүнүн алкагында 1969 жылдан 1995 жылга чейин Азаттыкта кабарчы, жетекчи да болуп иштеген Мамашарип Казынын интервьюсун уктуңуз. аны 2013 жылы кесиптешим Кабыл Макеш кепке тарткан эле. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.